Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Разбудил мяне грукот оркестра на улице. Страшенно болела голова. Я вспомнил, что обяцал Эдне, сябровцы Билла, пойти с ею поглядеть, як быки праз увесь город бягуть у цирк. Я оделся и, спустившийся вниз, вышел на свежее поветра. А было еще рано. Люди шпарко крочили по площади, спешающиеся у цирк. Перед будками ворушились все тые ж, а две должезные чарги. Чакали семи годин, коли отчинятся кассы и почнут продавать билеты. Я хутко пробрался через площу и зайшел у кафе. Официант сказал мне, что сябры мои были тут и пошли. А кольки их было? Два сеньоры и одна сеньорыта. Значит, клопот отпал. Эдна была с Биллом и Майклом. Учора у вечера Эдна боялась, что ее компаньоны не смогут подняться, и различивала, что водить ее буду я. Я худшей выпил кофе и подался с натолпом до цирка. На ногах я трымался твердо, але все еще болела голова. Навокал было светло, и город купался у ранешней свежести. Ковалок дороги с конца города у цирк был гразкий. Каля плота, что тягнулся аж до самого цирка, собрались глядачи, усе балконы и дах над цирком были усыпаны людьми. Почувся выбух ракеты, и я зразумел, что не поспею у цирк до з'явления быков, а тому протиснулся праз натолп ближе до плота, и мяне тут же штурхнули головою у дошки. У проходе, огороженным с двух боков, полиция гнала людей наперед, очищала дорогу. И яны плыли у керунку цирка густым потоком, приспешиваючи крок. Некий пьяный послизнулся и упал. Два полицейские подхопили его и оттягнули под плот. Люди кинулися утякать. Потым гучно у один голос закричали, и, просунувши голову меж дошек, я углядел, як быки рынулися з улицы у долгий вузкий проход. Быки бегли шпарко, догоняючи на толп. И тут выскочил еще один пьяный и почал, як матадор, махать пинжаком. Ему хотелось показать свой спрыт. Полицейские подскочили до его, один схопил за карок, другий стукнул дубинкой и, притиснувши рызыканта до плота, стояли, стулившися разом с ним, покуль не промчались опошние знатолпу и следом быки. Народу наперадзе было так много, что у воротах цирка зрабіўся затор. И коли быки, грозные, опырсканные гразью, сбившиеся у кучу, добегли до людей, один бык вырвался наперед, усадил рог человеку у спину и поднял небараку у поветра. Коли рог урезался у тела, руки человека повисли, голова откинулась назад, и бык, поднявши у гору ахвяру, шпурнул яе на землю. Бык погнался еще за одним неумеру цікавным, але той шмыгнул у натоп, и натоп прорвался у вороты, а за им быки. Червоные вороты на арену зачинилися, и тые, что сочили с надворку с балконов цирка, рынулися у середину. Почулся крик, потым и знов крик. Человек, якого бык проткнул, ляжал ніцма у притоптанной гразі. Люди, перелезши через плот, щільно его обступили, и мне ничего не было видать. З арены доносилися крики и енки. Кожный крик означал, что бык напал на людей. И по гучности ляманту можно было здогадаться, накольки жахливо тое, что там отбывается. Нареште узвилася ракета у знак того, что валы спровадили новых быков у загоны. Я одышел от плота и подался назад у город. Вернувшися, я зайшов у кафе выпить кофе с гренками. Офіцыянты подмятали подлогу и вытирали столы. Один из них подошел до меня и принял заказ. «Ну, як прагон? Здарэнняў не было?» Я усяго не бачил. Один человек тяжко поранены. «Як?» «А вот сюды!» Я поклал руку на поясницу, а другую на груди, где, по-моему, повинен был вылезти рог. Официант кивнул и сурветкой измел крошки со стола. «Небеспечная рана», — сказал он. «Усё для спорту, усё для забавы». Ён адлучыўся і праз хвіліну прынёс кафейнік і такі ж самы посуд з малаком. Афіцыянт пачаў наліваць малако і кофе адначасова. Два струменчыкі з доўгіх рыльцаў змешваліся ў ёмістым кубку. Наліваючы, ён ківаў галавой. «Небяспечная рана!» – калі ў спіну. Ён адставіў кафейнік і малочнік і падсеў да стала. «Рогам у спину? А навошта? Забава, потеха, як вы думаете?»
«Не ведаю».
«Только так, усё для забавы, им бачите потеха».
«А вы не с тых, не запантаных?»
«Кто я?» «Что такое бык? Грубая живёла! Скотина!»
Ён устаў і паклаў руку на паясніцу.
«Рогам у спіну і наскрозь! Чуеце? Наскрозь! Пажартавалі, называецца!»
Ён паківаў галавой, забраў посуд і адышоў. А мімо йшли по вулиці два мужчини. А вигляд у їх був засмучений. Офіціант так лікнув їх. «Помер», опустивши голову, повідомив ближайший. Офіціант спохмурнів. А мужчини прибавили кроку, видать, некуди спішалися. Офіціант підійшов до мене. «Ви чули? Помер! Сканав! Нема його! Рогом у спину і наскрозь! Ай, усе для забави! Ранішня розмінка! Не, гэта ўжо занадта! Шкада! Не люблю такой гульні! Душа не прымае!» – прамовіў афіцыянт. Мы доведаліся, што забітага звалі Вісенте Геронес, і што прыехаў ён з-пад Тафалії. Назаўтра прачыталі ў газетах, што яму было 28 гадоў, што ў яго была ферма, жонка і двое дзяцей. Як і да жанітьбы, а ён кожны год прыязджаў на фіесту. Яшчэ праз дзень з Тафалії прыехала яго жонка развітацца з нябожчыкам, а назаўтра у капліцы святого Ферміна адбылася паніхіда, і труну на вакзал неслі члены тафальскага танцавальна-распівачнага гуртка. Паперадзе маршыравалі барабаншчыкі, заліваліся дудкі і флейты, а за труною ішлі жонка нябожчыка і яго двое дзяцей. Следам за імі ішлі ўсе члены танцавальна-распівачных гурткоў памплоны, эстэлы, тафальі і сангесы, каторыя маглі прысутнічаць на пахаванні. Труну погрузили у багажный вагон, а удова с детьми села у открытый вагон третьего класса. Паровоз тузанул вагоны, и тягник плавно покатился з узвыша, огибаючи плато, и помчался по равнине у Тафалью, по Успали, где на ветры колыхалося колоссе. Быка, які забіў Вісенте Геронеса, звалі Чарнагубы. А быў ён прывезены з гадавальніка Санхеса Таберна пад нумарам 118. І быў ён трэцім быком, забітым на арэне ў той жа дзень матадорам Педра Рамера. Под радостный крик глядачоў быку адрэзалі вуха і паднеслі яго Педра Рамера. Той у сваю чаргу перадаў яго Брэд, а яна загарнула вуха ў маю хустачку і пакінула вуха і хустачку разам з акуркамі цыгарэт Мураці у шуфлядзе начнога століка каля свайго ложка. У отелі Мантої, у Памплоні. Калі я вярнуўся ў атэль, начны вартаўнік яшчэ сядзеў на лаўцы каля дзвярэй. А ён праседзеў тут усю ноч, і яму вельмі хацелася спаць. Калі я ўвайшоў, ён устаў. Адначасова са мной з'явіліся і тры служанкі, што былі раніцай у цырку і глядзелі быкоў. Смеючыся, яны патупалі наверх, а за імі падняўся і я у свой нумар. Я скінуў чаравікі і лёг на ложак. Акно на балкон было адчынена, і сонца ярка асвятляла пакой. Спаць мне не хацелася. Учора я лёг а палове чацвёртай у ночы, а ў шэсць мяне разбудзіла музыка. Сківіца балела з абодвух бакоў. Я крануў яе пальцамі, а боль адчуваўся. Ах, пракляты кон! А мог бы раней каго ўдарыць, калі ў першы раз абразілі, і выехаць, не мазоліць вачэй. Як ён быў упэўнены, што Брэд кахае яго, і вырашыў астацца, спадзяючыся, што шчырая любоў пераможа. У дзверы пастукалі. «Уваходзьце!» Увайшлі Білл і Майкл і прыселі на ложак.
«О, ну і прагон! Ну і прагон!» – з хваляваннем вымавіў Білл.
«А вы што, не былі?» – запытаў Майкл. «А Білл, пазваніце, каб прынеслі піва».
«Вось дык раніца!» «Фу!» – выціраючы пот, сказаў Білл. «А, Божа! І трэба ж так! Вось дык раніца! А тут яшчэ бедны Джэк, мішэнь для практыкавання ў вар'ята-баксёра!»
«Ну, што там было ў цырку?»
«А, Божа! Што тварылася? Ну, расказвайце, Майкл!»
«Ды беглі воўчае мяса, быкі гэтыя, а спераду натоўп. Адзін спатыкнуўся, другі на яго і паваліліся кучай».
«А быкі пруці наляцелі на іх», – перабіў яго Білл.
«Я чуў нейкі лямант».
«Гэта Эдна крычала», – сказаў Білл.
«А тут выскачылі хлопцы і давай махаць з сарочкамі.
Адзін бык лётаў па арэне і перакідваў усіх за бар'ер».
«А чалавек 20 забралі ў бальніцу», – паведаміў Майкл.
«О, вось дык раніца! Паліцыя направа і налева арыштоўвала самагубцаў, што лезлі быкам на рогі».
«Нарэшце валы іх выправадзілі ў загон».
«Так, цэлая гадзіна спатрэбілася».
«Ну што вы, чвэрць гадзіны, не больш», – не згадзіўся Майкл.
«Ідзіце к чорту», – не выцерпеў Білл. «А яшчэ на вайне былі 2,5 гадзіны, доўжылася для мяне».
«А дзе ж піва?» – запытаў Майкл.
«А куды вы дзелім міленькую Эдну?» «Толькі што правялі яе дадому, адпачываць лягла».
«Спадабалася ёй?»
«Вельмі. А мы сказалі ёй, што такія здарэнні тут кожную раніцу».
«Яна ж падскочыла з радасці», – дадаў Майкл.
«Яна хацела, каб і мы выйшлі на арэну. Баявая жанчына», – заўважыў Білл.
«Я сказаў, што гэта пакрыўдзіць маіх крэдытораў».
«Фу, вось дык раніца, ну і ночка», – прамовіў Білл.
«А як ваша сківіца?» – запытаў Майкл.
«Баліць», – Білл засмяяўся.
«Ты б яго крэслам па патыліцы».
«Добра вам гаварыць, ён бы і вас кульнуў», – пачаў Майкл. «Я нават азірнуцца не паспеў. Вось тут ён стаяў перада мною, а я ўжо сяджу на тратуары, а Джэк як пласт пад сталом».
«А куды ён потым пайшоў?» – поцікавіўся я.
«А вось яна», — сказаў Майкл, — «чарадзейная леді з півам». Служанка паставіла на стол паднос з бутэлькамі піва і шклянкамі. «А цяпер прынясіце яшчэ тры бутэлькі», — распарадзіўся Майкл.
«Куды пайшоў кон пасля таго, як удары ў мяне?» — паўтарыў я пытанне.
«А вы што, не ведаеце?»
— Майкл адаткнуў бутэльку і пачаў наліваць піва.
«Сапраўды нічога не ведаеш?» — запытаў Білл.
Ён вярнуўся сюды. Так, знайшоў Брэд разам з гэтым маладым матадорам у яго пакоі, а потым зрабіў біфштэкс з няшчаснага матадора.
Што?
Змясіў на катлету.
«Ну і ночка», прамовіў Білл.
Ён бы, напэўна, забіў няшчаснага матадора і намерваўся вывесці Брэд. Відаць, збіраўся вярнуць яе на шлях дабрачыннасці. Ой, чартовскі сентыментальная сцэна.
Майкл у адзін дых апаражніў шклянку піва.
Ху-ха! Асёл ён. І больш нічога.
А потым што?
Дала яму дыхту. Брэд адчытала дзясятаму закажа. У гневе яна герой.
«Дзіва што!» – прамовіў Білл.
А пасля гэтага кон размяк і пусціў слязу. Захацеў паціснуць руку матадору, хацеў і Брэд паціснуць руку.
«Ведаю, ён і мне ціснуў».
«Бач ты яго, вядома, яны адмовіліся. Малайчына матадор, многа не гаварыў. Ускакваў адразу і падаў ад новага ўдару. Аднак накаўта не было, хоць кон і стараўся. Вось бы паглядзець, а? Карціна!»
«Ад каго вы гэта чулі?»
«Ад Брэд. Бачыў яе сёння раніцай».
«І чым гэта скончылася?»
«А вось чым». Матадор сядзеў у ложку. Ён падаў ужо разоў 15, але ўсё роўна кідаўся біцца. Брэд стрымлівала яго, не пускала. Ён хоць і аслабеў, але Брэд не магла справіцца, вырываўся з рук. Тады кон сказаў, што больш не будзе з ім біцца. Не можа. Сумленне не дазваляе. А гэты зух! Матадор хістаецца, а лезе! Кон адступіў да сцяны. «Вы што, не будзеце са мной біцца?» «Не буду», — адказвае кон. «Мне было б сорамна». Тады матадор, сабраўшы рэшткі сіл, плясь яго па мордзе і асунуўся на падлогу. Брэд кажа, што не мог устаць. Кон хацеў занесці яго на ложак. А той гаворыць, што калі кон дакранецца да яго, ён яго заб'е. І ўсё роўна заколе яго раніцай, калі такі гад пасмее астацца ў горадзе. Ой, кон плакаў, рыдаў, а Брэд яго адчытвала. Пасля чаго ён папрасіў дазволу паціснуць ім рукі. Ну, пра гэта я ўжо, здаецца, расказваў.
«А вы пра самы канец», — нагадаў Білл.
«Пра самы канец. Ну, значыць, сядзіць матадор на падлозе, набіраецца сілы, каб устаць і даць аплявуху яшчэ раз. Брэд катэгарычна адмовілася ад усякіх поціскаў. Кон плача, прызнаецца ў сваім палымяным каханні, а Брэд яму: «Не трэба быць такім аслом!» А потым кон нагнуўся, хацеў паціснуць руку матадору, каб па-добраму, каб той яму дараваў, значыцца. А матадор размахнуўся і яму ў морду плясь.
«Малайчына, хлопец!» – пахваліў Білл.
«Даканаў ён кона», – сказаў Майкл. «А больш не будзе гэты злыдзень кідацца на людзей з кулакамі».
«А калі вы бачылі Брэд?»
«Сёння. Рэчы некаторыя прыходзіла забраць. Нянчыцца са сваім Рамэра. як з дітям.
Майкл налив себе з другой бутельки.
Мабыть, замучилася з ім. Але брат любить доглядать хворых. Гэта і мяне з ёю зблізіла. Яна так хороша доглядала мяне.
Ведаю, перабіў я.
П'яны я, прамовіў Майкл. П'яны і піць буду. Усё гэта вельмі смешна. Але радасці ніякай. Ніякай мне радасці ад гэтага.
А ён апаражніў бутэльку.
Я, ведаеце, выказаў брэт сваю думку. Я ёй сказаў, калі яна будзе і далей звязвацца з яўрэямі, матадорамі і ўсякай падобнай публікай, то добром гэта не скончыцца.
Ён нахіліўся да мяне.
Джек, вы не будзеце супраць, калі я вып'ю вашу бутэльку? Вам яшчэ прынясуць.
Калі ласка, я піць не збіраюся.
Te pregunto que cómo, cuándo y dónde. Tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando. Pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás.
Шановні слухачі, прогучалі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» – «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.